Bederatziak eta zazpi minutu dira, Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzailea, egunon.
Egunon.
Gaur bozkatu beharko bazenute, zer bozkatuko zenukete? Bai, ez ala abstentzioa.
Bueno, gu gaur oso lasai gaude, uste dugu oraindik denbora badagoela ikusteko zelan evoluzionatuko duen termino politikoa eta
bai, estatua. Baina gaur, esan nahi dut, ikusi egin behar da, baina gaur, zer bozkatuko zenuke?
Baina guk ez du pentsatzen guri dagokigunez esatea zer egingo duen. Galdera ez da hori, galdera da, beraik zein nahi duten. Hori da guk egiten dugun galdera. Eta guk, kanpaina osoan zehar, galdera hori egin dugu. Eta da.
Baina nik esaten dizut. Momentu honetan, beraiek eman duten informazioarekin zer egingo dutenaz, gaur zuen botoa da bai, ez, edo abstentzioa.
Oso urruti gaude beraiek plantatzen duten gauzetatik. Hau da, guk irakorri dugu 9. puntua, eta esaten dugu, bueno, hauek pentsatzen baldin badute, Katalunian eta Euskal Herrian elkarbizitzaren arazo badagola, eta ez dago arazo politiko bat. Eta arazo politikoak konpontzen dira mai batean akordioekin, eta akordioak azken fina zer dira, ba, herriek badutela erabakitzeko eskubidea, pues oso urruti egongo gara. Ez dugu esaten nahu nola baita ere biegunetan konpontzeko, baina esaten duguna, zen horabide eman nahi diote gobernu honi. Porque denak esaten dugu, gobernu aurrerakoi bada. Hombre, gobernu aurrerakoia denero ez ikusteke dago. Gobernu aurrerakoiek egin behar dituzte politika aurrerakoiak. Eta beti gaude bukle berdinean. Eta gu, 40 urtetan, eta azken urtetan esaten ari garena da, betu, Espainiar estadua, Europa bezala, ikusi dugu Bolivian zer gertatzen ari den, eta mundua bezala, autoritarismoaren bidea egiten ari da. Espainian badago aurrisko hori, estatu espainolean. Horren aurrean, ez du balio esatea, bueno, kontuz, porque haue datoz, orduan, ni naiz hemen alternatiba, naizta nik ez dute zer egingo. Ez ez autoritarismoari aurre egiten zaio politika ausartak eginez. Eta bere, badituzte, erronka batzuk garaitu beharrekoak, ero gainditu beharrekoak. Eta bat adarazo nazionala, zegin nahi dute horrekin, eta horren arabera jokatuko gu.
Hala ere, zuk aipatzen zenuen 9. puntu hori, bai. Akordioarena, baina atzo hitzez, dagoeneko Sánchezek aipatzen zuen arazo politiko bat
bai.
Eta konflikto territorial hitzez hitz.
Bai, hori ondo dago, baina bueno, neri Xabier Arzaiusek behin esan zian, sozialisten hitza jogurra bezala kaduzidade denbora eukitzen dutela. Ez? Eta guri harritzen gaituena gehien bada alde batetik nolatan nik uste dut jendeak, eta guk jendearekin konpartitzen dugu bi sentimendu Euskal Herrian, ez? Lehenengo, jende harrituta dago, zergaitik orain dela 6 bete posibili izan zen, orain derrepentean posibili izan du da. Orduan, zergaitik antzerki hau, zergaitik gauzak aurrela egiten dira, eta horrek, nire ustez, ba, jendeak aldendu egiten du politikatik, eta eskerrak hori egiten bali maduaren dikere larriagoa da, zen eta ematen duna da, printzipiorik gabeko politika likido batean gaudela, eta aldi berean jendea, nola bat sinistu nahi du, ez? Elizan bezala, ez? Sinistu nahi du. Naizte eta bu, badakiagun esperientzi historiko bat esaten diguna, peso ez dela fidagarria, eta ez da fidagarria.
Zuk ez dut hortaz ez duzu sinisten hori nolako birarik egon litekenik?
Depende, zen eta garbi ikusten dena da, momentu honetan, guk ez dugu estatu bat ikusten halako gobernu baten alde egiten, ez ditugu interes ekonomikoak hori ikusten, ez dugu estatu gogorra hor atzetik ikusten, ikusi duguna da, segurazki interes pertsonalen gatik, ba akordio bat egin dela. Eta ikustekedako akordio horrek zer emango duen, eta gure galdera da, zer egin nahi zute? Benetan, uste dezute eskuimuturrari alde aurre egiten zaiola epelak izanez, txuritzen, ero definitiboki, konklusio bat eta erailtzen gera, zuhurtzi guztiarekin, pazientzia guztiarekin, eta da, edo hemen aldatzen dira errotik gauzak, ero bestela eskuimuturra helduko da. Orduan, esaten dioguna da, zein arazo daude strukturala direnak aurre egin behar zaionak? Ba, lurralde arazoari, irten bidea bat eman behar zaio. Zein da irten bidea? Irten bidea da, onartzea, Espainian estadua plurinazionala dela, eta erabakitzeko eskubidea existitzen dela, eta hortaz hitz egin behar dugu.
Eta hori nola hitz egin behar da? Berdinen arteko elkarrezketa mai batean, errezek plantatzen duen bezala, hori da marra gorri bat edo gutxieneko berme bat beharko lukena baita ere EH Bilduk?
Hori eskerra planteatu izan dugu, ez? Eta guk uste dugu, lehendik argitu behar da zer egin nahi dan, zen horabidetan egin nahi dan aurrera. Bigarrenik, mai bat osatu beharko litzateke. Ez dakiz ze formatan, ez dakiz ze laratan, ez dakiz zenbaten artean, baina nik esaten den gauza da. Eta
mai horretan, egon beharko luke esate baterako baitere EH Bilduren ordezkariren batek, zure ustez?
Nik uste dut mai horretan egon behar garela nazio garenak, eta beraz nazio lurraldearen bertebrazio territorialaren inguruan zerbait esateko daukagunak. Eta nik uste dut arazoa ez delako Katalunia, arazoa da Espainiar estatua. Espainiar estatua badu lurralde artikulazioarekin arazo bat, estrukturala dena.
Zaila da, pentsatzea orain Sánchezen eta Iglesiasen gobernuak onartuko lukela berdinen arteko mai bat, horreztak itzen bat interlokutorirekin, ez?
Bueno, zai izango da, baina gure babesa nahi dute gobernu bat egiteko, ez? Hau da, hemen kuriosoarena da, mundu guztian edula gure babesa, baina gero ez dute onartzen gu esaten ditugun gauzak, ez dute hitz egiten gurekin.
Deitu dizute?
Ez digute deitu, ez.
Deituko gainera, dizueten itxurarik hartzen diozu?
Pues ez daki, suposatzen dut ez ez, porque guk argi ikusten dugu, nolabait ere, badagoela esklusio politika bat gurekiko, absurdoa dena, ez duena zentzua hundirik, zen eta gero, kuriosoa da, alde batetik esaten dutela, zurekin ez dut hitz egin nahi, ah, baina zu, baiezko eman barriozu gobernoni, hombre, hori oso kuriosoa da, guk hori ez dugu onartuko, hau da, hori irutzen zaigu, gainera irutzen zaigu,
absurdoa. Eta zein alternatiba, Sánchezek esaten zizun bezala, esan nahi dut.
Burujabetza, Euskal Herriaren burujabetza. Hori da alternatiba. Berak galdetzen duenean, eta ze gobernu nahi duzute Espainian, eske gu ez gaude politikan Espainiako gobernua jartzeko. Gu gaude Euskal Herriaren gobernu burujabe bat egiteko.
Bai, eta baina,
oso arretza da, gure, zein da gure alternatiba gobernuka? Euskal Herrepublikaren gobernu bat.
Bai, baina bien bitartean, elkarrezketa ahalbidetuko duen gobernu bakarra izan liteke alderdi sozialistarena eta Podemosena. Eta hortaz, zuek estutuko zaituztete eta esango dizuete zer nahi duzue hau ezpada.
Gu nahi duguna da, jakitea zer egin nahi dezuten, eta zentzu horretan, presaudete mai batean esertzeko, gauza konpontzeko, ez mareatzeko, ez fikzio bat mantentzeko, ez esateko, bueno, gu elkarrizketan aldekoa gera, bale, atzo esantzun Sánchezek, Kataluniakoa gatazka politiko bada, ongi, zein da gatazka politikoa? Zein da gatazka politikoa? Gatazka politikoa da, badagoela nazio bat, libre eta demokratikoki erabaki nahi duena, hori nola konpontzen da? Konpontzen da, referendum itaundu baten bidez. Bueno, oie, prestaudete hortaz hitz egiteko. Badutuzue beste arazo batzuk. Batzuk ekonomikoa, politika sozialen, eta bar, baituzue presoen arazoak.
Presoena, aipatzen duzunean, Kataluniako preso ez ari zara soilik?
Ez. Nik presoataz hitz egiten dugunean, hitz egiten dut Euskaldun presoak, eta Kataluniako presoak ni guztiak aipatzen ditut. Uste dudalako, pasatu dela denbora nahiko, nola baitere, irtenbide integral bat bilatzeko afera honi, eta gu horretan nahiko indignatua gaude. Oraindik presoa dispersatuta daude. 8 urte berandago. Oraindik preso gaixoak barruan daude, oraindik preso adinduak barruan daude, eta noiz arte. Eta askotan eztabaida egiten denean, esaten da, baina eskatzen dute preso guztien askatasun punuzki, baina pres gaude hitz egiteko ibilbide horri bat, eta zenba denboran, ze baldintzetan. Esaten duguna da, eta hau da, kezka gehien egiten sortzen digun gauza, ez? Eta gu, emaitza oso onak atera ditugu, igo ingera, berda, jendeak ulertzen du esaten duguna, jendeak saritu egin du guk egiten duguna.
Bai, baina arriskua izan dezakezue, beste hauteskunde batzuetara joan ezkero, orain talde propioa duzuena, galtzeko, horrek ekarriko lituzken baldintza guztiekin, eta...
Edo beste bi diputatu egitzeko. Hori inork ez daki. Igual oste beste diputatu giko genituen.
Bai, baina igual talde propioa galdu ere, bai.
Bueno, baina politika hori da, arriskuak hartzea, eta nik uste dut politikan erabakiak hartzen direnean, ez direla hartu behar horren arabera. Uda, guretzat funtsesko gaia ez da izango taldea dugunero, ez? Guretzat funtsesko gaia izango da. Guk ardurarekin jokatu behar dugu, gure herriaren aurrean. Zein da hoberena gure herriaren zat? Orduan, batzuk saiatuko dira...
Eta zein da hobea, arduraz jokatzeko planteamentu horretan? PSOE Podemos, ala hiru eskuinen batuketa posible bat? Edo nahi baina da, PSOE eta Ciudadanosen.
Teoriz, PSOE Podemos. Baina afera da, PSOE Podemosek orain dela zei bete, ez ziren ados jarri. Zerretik jarri dira ados nahi?
Zergatik uste duzu?
Zer dago horren atzean? Hombre, pa, seguraski, Pedro Sánchezek uste zuelako bere burua norbaitek eskatuko zula, eta lako formula, Pedro Sánchezek esan zuen, ezin zuela lorik egin, pentsatuz, Podemoseko ministroak egonda. Bueno, orain, Pablo Iglesias, vicelehendakari, izango da, ez dakit orain trankimazin hartuko du, no zer egingo du, baina lokartzeko formularen bat bilatuko du. Baina esaten duguna da, horren atzean badago sendotasunik, badago proiektu sendo bat, badago ideia bat nolabait ere aurrera egiteko, bagu zalantza handia ditugu. Eta esaten duguna da, ezkerrak ikuspuntu batetik. Sinesgarritasuna guretzat funtsezkoa da, jendeari egia esatea, jendearekin leiala izatea, jendearekin onratu izatea. Hori guretzat funtsezkoa da. Bigarren errepublikatik ona, hau izan daiteke lehen gobernua ezkerrekoa koaliziokoa, bai? Hori hor febreria
eta
lan bat da.
Eta inor baino indar soberanista gehiagorekin.
Hori da. Ordun, esaten duguna da, norbaitek honekin frivolitatearekin jokatzen balin badu, eskuinari irakiko dio atea, ez dakiku zenba denborarako. Ordun, ezker honi esaten duguna da, zuk kontemplatibo izateko nahi balin baduzu gobernu bat, eskuinari irekiko diozu atea denbora pila batetarako. Orduan, dakazu bi aukera. Bata da hori egitea, eta horrez gera gongo, obigarrena da, nik ausardi osoarekin eta ardura osoarekin jarriko ditut arazoak mai gainean, eta zehetuko nahi zarazoak konpontzen. Hori da, despejatu behar dutena beraiek, eta horren arabera jokatuko dugu esteok.
Despejatuta dauka errezek?
Ez dakit hori beraiek izan behar dute.
Baina zuek beraiekin elkarlanean ari zarete kongresuan eta harremanetan egongo zarete.
Ba, bai, gu harremanak ditugu momentu honetan indar politiko guztiekin Katalunian. Eta Kataluniako egoera ba, oso ezberdina da gurearekin konparatuta, ez? Beraiek egin dute prozeso bat, eta beraiek beste fase batean daude, bere prozesuan. Eta beraiek neurtu beharko dute zein den oberena Kataluniaren txat, eta guk errespetatu egingo dugu.
Eta ulertuko litzateke haiek gauza bat bozkatzea eta zuek beste bat?
Ba, ulertu, bai, nik uste dut, ezkein genuen horrela, Sánchezen lehenengo investiduran, gu astenitu ginen lehenengo momentuan, eta ezkerra ez ezkoa bozkatuzun, eta gero astenitu egintzen. Esaten deta, porque tenek esate dute guk ezkerra egiten duna egiten dugula, baina kasu horretan, ezkerra etorri zen gure posizioetara, gu lehenengo momentutik astenitu ginen.
Baina, orain gonetan, agente guztiek, zailtasun guztiekin, eta ezkerraren abstentzioa lortzen balin bada, eta EH Bildurena, baldin bada ezinbestekoa, ez? Hor askoz ere estuasun handiagoan egongo zinatekete, kontrako boto bat edo beste norabidean bozkatzeko, ez?
Baina gu, ez du gure burua estu ikusten guk esaten duguna da guk azterketa politiko bat egingo dugu, pentsatuko zein da noberena Euskal Herriarentzat, gu badakago bentaja bat, gure jendeak guri bozka ematen diguna, gurekin lasai dago, eta badaki nola jokatzen dugun, eta zer gauzak egiten ditugun, eta gia esango digula, gu saiatuko gera, indar soberanista guztia posizio mankomun batetara eramatea. Hori da gure xedea momentu honetan, eta gure lana oso zaila izango da, oso zaila izango da.
Hor sartzen duzu EAJ?
EAJ ez du sartzen zeren, eta Jos Ademarreko deklarazioan etzen egon, nahiko genuke EAJ ere posizio mankomun horretan egotea. Guk konbidapena egin genion adierazpen horretan egoteko, beraiek erabaki zuten ez egotea, baina ona izango litzateke. Baina ez dakigu beraiek nik askotan esan dut, ez? Beraien kultura politikoan aman komunean gauzak egitea ez dago beti alderdi bezala egitea gustatzen zaie, ez? Ta nik uste dut horretan daudela. Baina badago gauza kurioso bat, ez? Eta da, baina bueno, ba, ez dute kritika hundirik egin nahi, ez? Baina Sánchezek esaten du independentistekin ez duela zer egin nahi, eta PNVekin bai, beraz, Sánchezentzat, PNV ez da independentista. Eta beraz, bueno, ni hori PNVkoa izan da eta independentista izango banitz, ba, kezkatuko ninduk, ez? Baina PNVekin ez dakaten joan gara zori beste guztiekin bai.
Lotxa Demarreko adierazpen hori sinatu zuten alderdiekin nahiko zenukete hortaz, postura koordinatu eta aman komun batekin...
Bai, oso zaila da, zen, eta gero hor badira estate... Osea, zer lotzen gaitu adierazpen horrek? Lotzen gaitu plantatzen ditugun gutxieneko programa batetarako puntuak. Gero puntu horiek lortzeko, seguraski ziur, badira estrategia ezberdinak. Kupen estrategia, eta arrezeren estrategia, eta perekaten estrategia, eta berdina. Zer lotzen gaitu? Uste dugula irten bide demokratiko bat, eta gobernu batek nahi balin badu, arazoi aurre egitea termino estrukturaletan eta termino aurrerakoietan horti pasatu bat, autodeterminazioa, persona askatasuna eta bar. Baina zaila izango da, baina bu saiatuko gera, zaila izan zen ere adierazpenera heltzea, landu genun, urte ba luze eman zigun hori egitea, lortu genun, eta guk uste dugu momentu honetan, lehen aipatu dudan bezala, ez? Nik ez dakit Sánchez eta Pablok eta Sánchez sinatu ondoren hori, eta uste dut hori sinatu dela ba, zirkustantzia oso bereziengatik, suposatzen du kosiente direla, hori gauza importante badela, bigarren errepublikatikona ez delako gertatu. Baina kosiente dira hori nolabait ere zapustu daitekela, zuk ez badiozu horri laguntzen egitasmo benetan demokratizazadile batekin, eta benetan aurre egiten gauzei, eta benetan aurre egiten arazoi.
Podemosek izan dezake giltza bitartekari lan egiteko? alderde soberanista eta gobernu horren artean edo alderde sozialistaren artean?
Nik atzo esan nun gauza bat, ez? Eta da, bueno, PSOEk esan du gurekin ez duela bildu nahi. Bueno, Adrián Alastrak orain bilerak egiten dituenean ez du PSOEren izenean egiten, baizik eta koalizio gobernu baten izenean. Eta nere galdera zen Podemosek bada, Podemos bat dator esklusio politika horrekin. Zenta, hori ere argitu beharko lukez. Nik ustutuzte beraiek hor jokatuko duten paper berezi bat. Ez dakit nola antolatu duten bere burua, ez dakit zen motatako akordiak egin dituzten eta bar. Baina nik uste dut nola baitere, ba, beraiek despejatu behar dutela garrantzia handiko galdera bat, eta da, zein nahi dezute? Berriz jarraitu nahi dezute bukle batean. Berriz nahi dezute, zen eta orain izaten da, Vox igo da Espainiar estatuan independentismogatik. Ez, Vox igo da estatuan, jendeak ikusi zuelako polizi pila bat aporelioz oiukatzen katalanak zigortzen. Vox igo da estatuan mundu guztiak Espainiar batasuna sakratutza duelako. Eta gauza haiek ari dira egiten hori. Eta horren, ero egiten zaio benetan aurre. Eta aurre egiten zaio esaten, ez, hemen badago egitasmo alternatibo demokratiko eta iraultza kakotxen artean demokratiko bat egiteko aukera. Eta hori pasatzen da Franco kutzitako herentziarekin apurtzen. Behingoan, edo bestela, pues, egongo gera beti bukle honetan, ez? Eta nik badu betu, nik beti jartzen dute adibide bezala, baditu nere eskailenan jende nagusia, izututa dagoena. Izututa dagoena. Eta esaten detena da, nork dauka eskubidea 40 urte beranduago gure jendea izututa ukitzeko. Noiz arte, noiz arte. Eta ni horrek, kezkatzen nau, eta esaten dut, Espainiak ez du eskubidea gure jendea izututa ukitzeko. Eta horretarako, irtenbidea planteatu behar da, eta irtenbidea ez da berriz ere, nola behiz ere gauza mareatzea, behizik eta esatea bizu. Zentzu dira arazoa, nola konponduko ditugu. Berriro diot, zurtzi guztiarekin, inteligentzia guztiarekin, bai, 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 baina zezena darretatik arratu behar.
Gure eskuren ekimena nola hartu duzu?
Sinadura bilketarena, bai. Nik ondo iruditzen zait, uste dut, nik uste dut gauza konpontzen direla bozka emanez, eta jendeak aukera duenean ba, utatzeko libre eta demokratikoki, ez? Eta herri honek badu horretarako eskubidea, herri guztiek bezala, eta nik uste dut gure esku dagok nahi duena da, bide eman eskaera horri, eta nik uste dut hori gauza ona dela. Euskaldunak katalanek esaten dute otornaren afer. Euskaldunak ere ingo dugu. Euskalduna bozkatuko dugu. Noiz, baldintza daudenean, baina bozkatuko dugu. Eta bozketa ezin daiteke izan, hau hartzen duzu, ero ez dago besterik. Ez ez, bozketa izan behar da, badago hau, badago hau, badago hau, eta jendeak erabaki behar du. Eta gu horren aldekoa gera.
Eta bien bitartean, tsunami demokratikek Behobian egindako, euskal tsunamiak egindako mugimenduek laguntzen dute?
Nik uste jendeak eskubide guztia duela protestatzeko, Kataluniarekin elkartasuna adierazteko, badakitegon direla horrekiko kritikak, batzuk harritu egin haute, Idoia Mendiak esaten duenen hori langileen aurkako movimendua dela, pues edo ez du ezagutzen langile movimenduaren historia, edo bestela oso oker dabil. Orain dala hilabete batzuk ikusi genu G7a dena izten zuela, eta inork ez duen protestatu. Eta orain jendea protestatzen duenean, ikusi ditugu metaleko langileak bide mozketak egiten. Hombre, ikusi dugu Ibarretxe bide mozketak egiten torrarekin. Eta orduan esate detena da, hombre, hori ezin daitekena da pentsatu eta niretzat ardura bekeri bada. Jendeak baditu motibo eta arrazoi asko protestatzeko. Jendea frustrazio handian bizi da. Gaztei esan zitzaien ikasketak eginda, hizkuntza ezberdinak erabiliz, eukiko zula kriston etorkizuna, prekaritatea oso handia da, emakumeak, langileak, gazteak, eta bar. Eta gero badago arazo nazional bat frustrazioa sortzen duna. Eta guk esaten duguna da, hori ez bada bideratzen termino demokratiko eta baketsuetan, arriskua dara. Eta nik horren aldekoa naiz, bide baketsu eta demokratiko denean, ni ados nago protestekin.
Amaitu egin behar dugu, baina EAJak esaten zuen oraintxe daukazuela parada herri akordioak eskatzen dizkio zuen ez EAJari aurrekontuen negoziazioan.
Estatus politikoan daukagu sekulako parada herri akordioa egiteko. Eta ez du ematen egongo denik. Eta
ordu, ez du ematen egongo denik, ilonen amaieran entregatu behar dute adituek testu artikulatua. Zudakizunagatik adituak prestatzen ari diren testu horrek egoki jasoko ditu EAJak eta zuek adostu zenituzten oinarriak?
Ba, egun honetan eta ordu honetan esateko nire ustez ez. Nire ustez ez. ez du egoki jasoko. Eta guk ezkatuta gaude horrekin, baina, bueno, oraindik denbora dago lan egiteko, ez? Baina guk, bueno, argita garbi planteatu izan dugu nolabait ere lehenengo momentutik, ez? Norbaitek egin nahi baldin badu estatutuaren erreforma bat Konstituzio Espainolean sartzeko, ba, gu ez gera horregongo. Eta guk uste dugu, oinarriak eta printzipioak, ez direla hoiek. Baina ikusiko dugu, lanean jarrituko dugu.
Arnaldo Otegi, H. Bilduko koordinatzailea, eskerrik asko gaur goizean, gurekin
joateagatik.